беларускі свет у інтэрнэце.
Твиттер разблокаваў старонку Дональда Трампа, ды Маск нешта там казаў пра Бога. Наперадзе падрабязня таксама пра сайт, дысідэнты Бай, ды яго новыя магчымасці. Хто зоймецца піарам уладаў у інтэрнэце? Адказ на гэта пытанне неўзабаве на нашай хвалі. Тут Улада Грынёўскі запрашаў вас на праграму, слухаць нас у FM-прасторы, таксама на сайце racia.com, ды ў нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. На сайте «Диссиденты Бай» з'явілася магчымасць дасылаць лісты палітвязням. Усе лісты будуць захоўвацца для вязня да запатрабавання. Сайт «Диссиденты Бай» запусціў магчымасць дасылаць лісты пра сваю платформу. Па словах арганізатараў, механізм працуе вельмі проста. Першае – шукаеце вязня, для якога жадаеце напісаць ліст. Другое – націскаеце кнопку «Даслаць ліст». Трэцяе – азначаеце неабходныя птушачкі, ды націскаеце «Даслаць». І чацвёртае – калі вы выбіраеце «Даслаць папяровы ліст», то атрымаеце код для адсочвання ліста у Telegram-бот, дзе будзе аднаўляцца яго статус. У Беларусі ствараюць правладную армію СММ. Улады хочуць стварыць, цытата, рабочую спасобную армію, што будзе запаўняць, цытата, інфармацыйную прастору ў краіне, канец цытаты. Функцыі СММ у дзяржаўных СМІ збіраюцца даць холдынгу, пра гэта піша Беларуская асацыяцыя журналістаў. І пра гэта заявіў міністр інфармацыі Беларусі Владзімір Пярцоў на сустрэчы з ідэалагічным актывам Хлуцкага раёна. Там ён сказаў, не ва ўсіх раёнках ёсць пісьменныя SMM-спецыялісты, якія ўмеюць працаваць у сацыяльных сетках. Таму гэтая функцыя працы ў інтэрнэце будзе дадзеная галоўнай рэдакцыі холдынгу ў збуйненай рэдакцыі, якая разумее, што там рабіць, ведае ўсе механізмы, яны створаць гэтую працоўную армію, якая будзе запаўняць інфармацыйную прастору ў краіне, прыводзіць яго словы прэс-служба міністэрства. Telegram стварыў аукцыён кароткіх даменаў. Telegram запусціў магчымасць купляць ды прадаваць кароткія ды пазнавальныя імёны карыстальнікаў для асабістых аккаунтаў, публічных груп і каналаў. Аукцыёны на найлепшыя імёны карыстальнікаў праходзяць у прамым эфіры на frontband.com. Нашыніва прааналізавала спісы імёнаў з аукцыёну і знайшла там некалькі беларускіх. За колькі іх прадаюць, аналізуюць журналісты. Здаецца, адным з самым дарагіх даменаў у беларускім сегменце сталі тры. Falcon Club, Besur і Minsk. Першы, пастаўлены на аукцыён са стартавай цаной 494 даляры, другі прадаецца за 450, а трэці каштуе каля 369. Пакуль аукцыён не завершаны. Акрамя таго, плануюцца кароткія юзернеймы для барахолак розных рэгіянальных гарадоў Беларусі. Такія звычайна каштуюць у раёне 15 даляраў. Увогуле на куплю-продаж выстаўлена шмат кароткіх імёнаў, самымі папулярнымі з іх з'яўляюцца сусветныя брэнды кшталту Amazon, дамен прададзены больш за 438 тысяч даляраў, Dior, Armani іх купілі за больш як 192 тысячы даляраў кожны, ды іншыя. Таксама попытам карыстаюцца простыя універсальныя назвы аўто, банк, гёрл і іншыя. Вельмі шмат сустракаецца абазначэнню казіно, спартовых ставак і продажу криптовалютаў. Твиттер разблокаваў старонку Дональда Трампа. Блока прэзідэнта США бестэрмінова заблакавалі ў сацыяльнай сетцы ў студзені 2021 года за прасоўванне тэорыі змовы. Акрамя таго, Дональду Трампу закідалі допісы на тэму антываксерства. Пасля таго, як Твиттер купіў Ілон Маск, пайшлі размовы аб тым, што Трампу могуць вярнуць ягоную заблакаваную старонку. Маск зладзіў пытанне, у якім узялі ўдзел 15 мільёнаў 85 тысяч карыстальнікаў. 51%, амаль 52% з іх выказаліся за тое, каб разблакаваць экс-прэзідэнта США, які плануе балатавацца на гэтую пасаду на наступных выбарах. Людзі выказаліся, Трамп будзе адноўлены. Голас народа, голас Бога. Так Маск пракаментаваў вынік гэтага галасавання. Эксперт па бяспецы заклікае выдаліць усе асабістыя паведамленні ў Твіттер пасля куплі яго Маскам. І вось чаму. Грэм Клуліс, аналітык па бяспецы, які раней працаваў у Шопхоз, іншых кампаніях па бяспецы даных. Ён перакананы, што выдаленне прыватных паведамленняў не варта адкладаць. У сваім блогу ён тлумачыць, што насцярожвае яго ў апошніх змяненнях у Твіттеры і чаму ён ужо выдаліў усе свае асабістыя паведамленні. У Твіттер пануе хаос. Strauss. Компанія звольнила 1000 своїх інженерів, так само 1000 подрядчиків, відказаних за боротьбу з дезінформацією та шкідним контентом. У той же час звольнилися керівник відділу інформаційної безпеки, керівник відділу довіри безпеки. Раптом покинули свої посади головні спеціалісти по приватності і заховування нормативних потребувань, так само інші топ-менеджери компанії. Xiaomi обійшла Apple на європейському ринку смартфонів. Європейський ринок смартфонів по виніках третього кварталу у вуголі просів на 16% до 40,5 мільйонів апаратів. Лідером ринку при цьому залишається Samsung, так само у тройці Xiaomi і Apple. При цьому наростити продажі у годовому вираженні змогли тільки Xiaomi і Realme. Тобок європейці більше дають перевагу відносно недорогим апаратам, які дозволили Xiaomi обійсти Apple і піднятися на друге місце. Я так само запрошую вас заходити на нашу сторінку в інтернеті rc.com, коли вона недоступна, скористайтеся VPN-ом, він допоможе. Слухайте нас на сайті rc.com, про мобільну аплікацію білоруського радіо «Рація», де відома справа у FM-просторі. На сайті у аплікації, у Телеграм, де інших соціальних сітках так само почитаємо наші новини. Жадаю доброго дня, Олад Гринівський. До нової зустрічі на нашій хвалі.
Білоруський світ у інтернеті.